Monitor. Jou oggendnuusprogram op RSG.
En vanoggend se program, leerlinge het 'n jaar se agterstand in lees en syfervaardighede weens die pandemie. Die stompkop kewerplaag kan die ekonomie miljarde rand kos.
En ons het bevind dat omtrent 65 miljoen bome kan verloor in die proses in die volgende 10 jaar.
Kundiges glo krag wat uit afval opgewek word kan die energie sekerheid bevorder en 'n referendum gaan uitgeroep word om Tunesië se grondwet te verander. Goeiemôre en welkom by Monitor onder redaksie van Jean Estreisen. Die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse. Kundiges glo dat rommelstrooiery beperk kan word indien rommel waarde kry, amper soos 'n leë bier of koeldrankbottel wat ingegee kan word vir kontant. Glo jy dit sal die geval wees of deel met ons hoe jy jou afval herwin of weer gebruik? Ek herwin nie self nie, ek los dit aan die mannetjies wat by jou huis rondkom met die tuisgemaakte waantjies sodat hulle 'n geldjie kan maak. Maar wat is jou storie? Vertel ons vanoggend in ons brandpunt vraag. Stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op ons Monitor en Spectrum Facebook blad saampraat, as ook op die Messenger toepassing vir ons 'n stemnota stuur, of stuur 'n stemnota na WhatsApp op die nommer 0765366961.
Goeiemôre. Daniel Medvedev haal gister die derde ronde van die Franse Openmansafdeling. Nuwe energie na die Blitsbokke span die naweek in Londen en 'n blitskykie na die naweekse Kriebeker kragmetings. Ek is later terug met meer. Dis Christo Gawie vir RSG Sport.
Die magtige Glencore mynmaatskappy is in die nuus nadat hy met Amerikaanse aanklaers geskik het oor beweerde omkopery. Arthur Zwane, wat intussen aangewys is as die afrigter van Kaizer Chiefs, is steeds 'n gonswoord op Twitter. Zwane sê hy is gebore vir die uitdaging en dat die woord nederlaag nie in sy woordeskat is nie.
Half minute oor 6. Politieke partye in die nasionale vergadering het betreur dat korrupsie die oorsaak is dat die vlakke van ongelykheid verdiep. 'N Debat oor nasiebou en maatskaplike samehorigheid is gister gehou. Die mosie dat dit gedebatteer word, is deur die PAC ingedien. Zeline Merrington berig.
Die PAC-leier Mzwanele Nyonso sê daar is groeiende onverdraagsaamheid in die land.
Casual racism is coming up from time to time, and in the institutions of higher learning, this is intolerance of people of darker skin in the high schools. It is pure racism once again raising its ugly head. The state president referred to tribalism as the cause and effect of July 2021 unrest in Gauteng, KZN. Afrophobia has come back to express itself in new cases. Vigilantes are doing as they want, because the offices of peace and government officials are out to take bribes.
ANC LP Tselitsi Munyai vra alle Suid-Afrikaners om nasionale simbole te aanvaar.
Where the forces opposed to progressive change, such as the AfriForum, who want to bring the old apartheid flag in the midst of a progressive government, that should be fought side by side.
LP soos Philip van Staden van die Vryheidsfront Plus, Mkuruleko Hlengwa van die IFP en Nazli Sharif van die DA het korrupsie in die land betreur en sê dit lei tot meer ongelykheid.
Yes, we want to build South Africa, not destroying it. But when we scapegoat politics of this government must come to an end. Spend for little group of taxpayers what is still left in South Africa's money wisely on getting the country's infrastructure back on track. Prioritize the spending of money in a correct and lawful manner. But if you are going to spend 22 million rand on a 100 meter flagpole, then you are leaving not only the elderly, defenseless and orphans all alone in the cold and the rain, but every single South African in this country. It is time to get rid of racial driven and new apartheid policies and laws and get the economy back on track.
Chairperson, it is for obvious reasons that the construction of a gigantic flag by the Department of Sports, Arts and Culture was never going to sit well with the public. beyond its sheer scale and despite its grand ambitions of uniting all of us behind our flag, South Africans across the board rightfully protested this costly cosmetic monument because the daily lived reality of our people is joblessness, growing inequality and poverty.
The lack of accountability for those who are shamelessly eating money that is meant to improve people's lives are signs that we are losing our humanity.
Die minister van sport, kuns en kultuur, Natim Tetwa, sê die regering is verbind daartoe om die land te verenig met erfenissimbole.
We are steadfast and committed to ensure that we decolonize and transform the heritage landscape in our country. It cannot be that the formerly oppressed South African majority continue to be a cultural minority in the public spaces.
Dit was die minister van sport, kuns en kultuur, Natim Tetwa, Zelin Merrington, Parlement.
As daar nie binnekort iets gedoen word aan die verspreiding van die stompkop kever nie, gaan 65 miljoen bome na raming verwyder en vernietig moet word. Dit kan die Suid-Afrikaanse ekonomie tot 275 miljard rand in die volgende 10 jaar kos. Dit is van die jongste bevindinge van 'n span navorsers aan die Universiteit Stellenbosch, professor François Roets van die Departement Bewaringsekologie en Entomologie aan die fakulteit Agri-wetenskappe by Stellenbosch, sê die kever is die eerste keer in 2012 in die land bespeer.
So ons het 'n ekonomiese impakstudie gedoen om te kyk wat ons beraam die impak gaan wees van hierdie stompkopkever wat die land se bome invaar. En ons het bevind dat omtrent 65 miljoen bome kan verloor in die proses oor die volgende 10 jaar. En hierdie bome is natuurlik bome in van verskeie spesies wat ons in die strate plant en ons tuine het, maar ook in boorde en in die natuurlike woude.
En dit het julle ook 'n ekonomiese koste bereken hoeveel dit gaan kos om hierdie pes uit te roei.
Dit is reg, ja. So ons is hier by die 275 miljoen rand. As ons kyk na die bedrag, die gemiddelde bedrag wat ons by uitkom, op gemiddelde impak wat die kewe sal hê. Maar hierdie onkoste is natuurlik volgens ons nog steeds laer as wat ons dink dit gaan werklik wees. En daar's hele paar boomspesies wat ons nie ingereken het nie.
Ek wonder of jy gevra, hoekom sal dit so baie kos? Is dit die tipe manier hoe mense hulle moet uitroei?
Die kostes was bereken op die onkostes wat ons verloor in produksie in landbouareas, maar ook die verwydering van bome en dan die ekosisteemdienste wat ons gaan verloor. Ons het wel nie ingesluit wat dit gaan kos om hierdie bome weer terug te sit nie of ander boomspesies hulle mee te vervang nie.
Word daar tans genoeg gedoen om hierdie pest te bestry? Ek bedoel, hulle is al die eerste keer in die land bespeer in 2012.
Ja, wel, daar is eintlik die eerste keer formeel draak gesien in 2017, soos redelik onlangs, dat ons weet precies wat ons te doen het. So tans, ek dink die grootste probleem is dat die bestuur baie lekraak is. So daar is nie een landwye beweging om seker te maak dat die kever nie verder versprei nie. En die grootste probleem wat ons tans het, is dat die kever gaan versprei die hele land deur en as dit gebeur, gaan ons hier die groot getalle sien, die groot skade sien.
Hoe precies werk die kever nou weer?
So hierdie kever is baie klein, is die grootte van 'n sesamiesaad. Hy boor binne in 'n lewende boom in, so 'n klein gaatjie wat jy sal sien, omtrent 'n millimeter in deursnee. En dan maak hy tunnels binne in die boom en dan boor hy 'n fungus binne in die boom. So die kever eet nie die boom self nie, hy gebruik net die boom as basis as landbougrond vir sy fungus, sy kos. En dan saam kan die fungus en die kever lei na die dood van die boom.
En dit dan die stem van professor François Roets van die Departement Bewaringsekologie en Entomologie aan die fakulteit Agri-wetenskappe by die Universiteit Stellenbosch en Susan Paxton het die verslag saamgestel. Baie stede en dorpe wat ontwrig word deur die voortdurende kragonderbrekings, dit het selfs Eskom se inkomste beïnvloed soos wat mense van die netwerk onttrek en alternatiewe kragbronne benut. Nou glo kundiges dat krag uit afval opgewek kan word as nog 'n alternatief. Mitsie van der Merwe het meer besonderhede.
Die kragnutsmaatskappy in Johannesburg sit die paar wekke 100% van sy krag op uit steenkool. 90% hiervan is van Eskom en die res van die Kelvin kragstasie. Dis 'n onafhanklike kragprodusent. Hernubare energiekundiges glo nou dat die Johannesburg Metro energie uit afval kan opwek. Die oogmerk is om minder afhanklik van Eskom te wees. Die meganisme van die tipe opwekking is glo eenvoudig.
In Sharpeville, when I was still in the province, we did at school. Komotso was one of them. The other one was Emmanuel. You take your waste, you put it in a plastic container that has been built around. You put bacteria that eats the waste itself. And when they are eating, they produce methane, which is what you call biogas. So they produce methane. And that gas, we channeled it to the kitchen of the school, where they would then use it.
Dit is Dr. Oliver Shimosoro van die Nasionale Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur, waar hy die adjunk direkteur van die Energie, Water, Afval en Geïntegreerde Hernieuwbare Energie en Hulpbron Doeltreffendheidsprogram is. Hy sê daar is 'n groot volume afval wat uiteindelik weggegooi word in die munisipaliteite se afvalstortingsterreine. Dieselfde konsep van skole kan op 'n groter skaal by die terreine toegepas word om energie uit afval te kry.
So at a bigger scale, we now need bigger machinery to because technology will then be bigger. You need technical people also to be trained in those areas. So just in simple terms, that is what we call waste to energy.
And then how much power can this produce?
Oh, I'll give you typical ones. There is one at Bronkhorstspruit, where they are using kettle waste. The plant is 4.5 megawatts installed capacity, but it's producing 3 megawatts. And that 3 megawatts, that electricity, you can have about 200 to 300 families that can be powered with such.
Die Johannesburg Metro die week sy eerste energie in Daba gehou, waar die betrokke partye alternatiewe energiebronne bekyk het en hoe dit aangekoop en befonds kan word. Die waarnemende bestuurshoof van City Power, Chivularu Mashaba, sê beleggers het meer bedag geword oor die omgewingse volhoubaarheid. Die gevolg is dat sommige nie wil aanhou om in steenkool aangedrewe kragstasies te belê nie. Volgens haar is dit in die konteks wat hulle oorskakel na skoon groen energie.
There's already some to a certain extent, like the project, which is a partnership with Pick It Up, a waste to energy project. We're also pursuing another waste to energy project with Joburg Water and so on. So there's quite a lot of feasibility studies that have gone and quite a lot of pilot projects as well that has gone in, but we are ready to expand that.
Chimusoro glo dat afval nou meer waardevol word en voorspel dat die strooi van rommel in die toekoms sal verdwyn. As Afrikane kan ons baie leer van moeder natuur as ook van ons inheemse kennisstelsels.
We knew in the olden days about cow dung that it produces fire. We would cook with it. But now we are extracting that gas from that cow dung, which is biogas that you are talking about. We need to understand our own environment and tap into our indigenous knowledge and also integrate that with what we are importing from Europe, from the US.
Dr. Oliver Shimosoro van die Nasionale Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur. Chepo Pagane het hierdie verslag saamgestel. Mitsi van der Merwe, SAK News.
Suid-Afrika mis 'n groot geleentheid om 'n sterk, suksesvolle pluimvee uitvoermark te skep omdat sommige produsente nie aan die gesondheids- en veiligheidsstandaarde wat deur 'n handelsblok soos die Europese Unie vereis word voldoen nie. Ons praat nou met 'n uitvoerende raadslid van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Vleis In- en Uitvoerders, Amy Grant Hendricks. Môre Amy.
Goeiemôre, as Grant vra.
Grant, dan was 'n meesterplan wat deur die verskillende partye in die bedryf geskep is in 2019. Wat het dit bepaal?
Een van die groot dinge was om werkgeleenthede te vermeerder. En hoe dit sou vermeerder, werkgeleenthede vermeerder sou word, was om die internasionale praktyk op hoenderhandel is waar produsente oorsee die karkas verdeel in porsies en porsies uitvoer na lande toe waar hulle die beste prys kry. So wat gebeur in die geval van Europa, Amerika, jou eerste wêreldlande, verkies die verbruiker om hoenderborststukke te gebruik. Hmm. En jou hoenderborststukke word ongeveer teen €6 aangekoop. En so dit wil sê dat in Suid-Afrika wat hoender porsies borststukke tans vir €2 verkoop, sou dit net sin maak om uit te voer na die Europese Unie wat 'n aanvraag van 900 ton borststukke het. En dis net die Europese Unie. As ons die Europese Unie kan verskaf, sal daar ook geleenthede wees in die Middel-Ooste en Amerika. En dit was wat die meesterplan ook gegaan het om werke te skep in jou supply chain. Wat dit so beteken is, die klein producente, jou klein swart boere en so aan, hulle kon in die supply chain supply en jou en dit so vir hulle ook dan kans gee om te groei.
Nou, hoekom voldoen sommige produsente nie aan sekere van die standaarde nie?
Wat gebeur met die Europese Unie? Hulle het 'n baie hoë standaard as dit kom by voedselveiligheid. Vir argument onthou, ons gebruik hoendervoer, ons gebruik die hoendervoer wat ons gebruik het animal hormones in en ons gebruik ook jou priming proses waar water en 'n tipe van as soutoplossing in die hoenderspuit en hulle wil graag nie hê dat sulke tipe praktyke gebruik word in die hoender in die groei van hoender. So dit beteken dat hulle verkies om 'n meer gesonde tipe hoenderporsie aan hulle verbruiker te verskaf. En ongelukkig het SAPA op die oomblik prosesse is nie so effektief nie, alhoewel hulle die beste doen om die lokale mark te verskaf. Dink ek hulle mis 'n groot geleentheid. En ons as EMI het al reeds vennootskappe met oorseese markte en ons kan saam met hulle werk om hy markte te ontwikkel.
So, wie se verantwoordelikheid is dit en wat is die plan om hierdie situasie net om te keer?
Dit is grootendeels die verantwoordelikheid van die lokale produsente, want hulle produseer die produk. En ons kan hulle help met government of met die government om vir hulle, want dit moet 'n partnership, so is daarom die meestersplan bestaan met die internasionale invoerders, die government as sowel SAPA lede. So dit is ons almal se verantwoordelikheid, maar grootendeels sal hulle die lokale produsente se verantwoordelikheid is om hulle prosesse meer effektief te maak en meer modern.
Grant Hendricks van EMI, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd en hy sê het voerende raadslid van die Vereniging vir Vleis in en Uitvoerders. Teenkanting teen die moontlike naamsverandering van die Afrikaanse Taalmuseum en Monument in die Pareldiervoort. Die voorsitter van die DAK-netwerk, Dani van Wyk, het aan Marlenae Forsie gesê die monument is 'n inklusiewe ruimte.
Die Afrikaanse Taalmonument was 'n baken van Afrikaner nasionalisme wat ander Afrikaanssprekendes totaal uitgesluit het tydens die inwydingsseremonie op die 10de Oktober 1975. Ek het op 'n stadium gesê dit was asof hierdie taalmonument in sonde gebore en ontvang is. Vandag is dit tekenend dat die Afrikaanse taalmonument alle Afrikaanssprekendes insluit en dus 'n teken van inklusiwiteit is.
Volgens die nie-winsgewende organisasie Pen Afrikaans erken die monument ook die bydra wat slawe en islam tot die vorming van Afrikaans gehad het. Van Wyk is dit eens.
Die eerste boek in Afrikaans was geskryf deur 'n Arabiese imam aan die Kaap destyds. Dit was foneties in Afrikaans geskryf sodat die slawe kon verstaan wat Islam alles beteken en inhou. Afrikaans is 'n bevrydingstaal. Afrikaans is 'n taal wat deur alle Afrikaanssprekendes omarm en gevier word. Die minister moet daarvan kennis neem. Hierdie monument is 'n monument wat alle Afrikaanssprekendes insluit.
Intussen gaan verskeie musikante môre by die Afrikaanse Taalmonument optree ter ondersteuning van die behoud van die naam. Die sanger Herman Kleinhans sê dit help reël.
Ek moet bieg, dit is 'n skrikkelike kort kennisgewing, maar dit is seker een van die maklikste goed wat ek nog ooit moes gereed het. Almal het dadelik ingestem en was dadelik bereid om te kom help. Met hierdie geleentheid staan almal bang vas aan mekaar. Dit is my regtig iets mooi omtrent dit. So ja, trots om betrokke te gaan wees.
Een van die sangers wat gaan optree is die Stellenbosch student Tino Singwe. Hy het destyds saam met sy ouers uit Zimbabwe verhuis na Suid-Afrika en Afrikaans het nes geskrop in sy hart.
Dink meeste van die tyd in Afrikaans, al is my roots Shona en by huis praat ek nou Shona met my ouers, Ek het nooit gedink dat ek so verlief gaan raak op die taal, dat ek self Afrikaanse musiek gaan skryf en Afrikaanse musiek sal rekord en optree en al die goedjies nie.
Ook hy meen Afrikaans is inklusief en divers.
Kyk, op einde van die dag bly mense roots, jou roots en my roots sal altyd Shona bly. Maar Afrikaans is die taal waarmee ek studeer en die meeste van die tyd kommunikeer. Vir my is dit baie mooi taal en 'n unieke taal ook, omdat dit so diverse is.
Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
6:30 en in die nuus. Die regter president van die Appelhof, Mandisa Maya, het die voormalige president Jacob Zuma se hersieningsaansoek om advokaat Billy Downer van sy korrupsiesaak te verwyder van die hand gewys. Die Gautengse polisie ondersoek 'n saak van moord en poging tot moord na die dood van drie broers daar by Heidelberg wat energiedrankies gedrink het, en 'n referendum gaan in Julie gehou word om Tunesië se grondwet te wysig. Bly ingeskakel hier op Monitor.
Ons wou vanoggend by jou weet of rommelstrooiery beperk sal word indien 'n geldwaarde daaraan gekoppel word. En wat doen jy met jou rommel? Tjaart van der Merwe sê hy het as kind lekker geld gemaak met al die leë koeldrankbottels. Elise de Villiers vra of ons nie net ordentlik kan wees en nie rommel strooi nie. Hoekom moet daar 'n beloning vir ons wees om die regte ding te doen? Hendrik van Asweging sê rommel het reeds 'n waarde en steeds is die strate vuiler as die asgate. Paula Acton sê, buiten koeldrankbottels kon volwassenes jare gelede selfs wynbottels vir kontant ruil. En volgens Heinrich Miller is Suid-Afrika al klaar een van die voorste lande wanneer dit by die herwinning van blikkies kom. Hy sê dis grotendeels weens die hoë werkloosheidssyfer. Stuur vir ons 'n SMS na 45889 en dit sal jou R1.50 per boodskap kos. Jy kan ook op ons Monitor en Spectrum Facebookblad saampraat, as ook op die Messenger toepassing vir ons stemnota stuur. Of stuur 'n stemnota na die WhatsApp nommer 0765366961 of 0765366961.
Regtyd vir die jongste sportnuus met Christo Gawie. Môre Christo, wat is die jongste by die Franse Ope?
Udo, goeiemôre Suid-Afrika. By die Franse Ope, Medvedev se sege van 6-3, 6-4 en 6-3 oor Laszlo Djere was maar sy derde wedstryd op klei gewees. Dis ook nie sy gunsteling speeloppervlak nie. Medvedev het op dieselfde Roland Garros verlede jaar tot die kwart eindronde gevorder. Nog gister weer Miomir Kecmanovic wag nou in die derde ronde op Medvedev. Die eerste gekeerde Novak Djokovic van Servië is vandag in aksie teen Aljaž Bedin van Slovenië. Die Spaanse sterre Rafael Nadal en Carlos Alcaraz speel ook vandag onderskeidelik teen Nederland se Botik van de Zandschulp en Sebastian Korda van Amerika. Suid-Afrika se Ruben Klaasen en sy Nederlandse dubbelsmaat Robin Haas is in die tweede ronde deur die tweede gekeerdes Mike Pavic en Nikola Mektić van Kroasie met 6-7, 6-4 en 2-6 uitgeskakel.
Hey, Blitsbokke is in Londen hierdie naweek en ek sien hulle het so 'n bietjie nuwe energie.
Absoluut, Saka, of liewer Sako, Makata, Angelo Davids en Jordan Hendrikse, hulle het by die Blitsbokke aangesluit. Hulle is die drie veranderinge wat aangebring is. Hulle vervang natuurlik die beseerde JC Pretorius, Tian Pretorius en ook Dalvin Blatt. Die Blitsbokke, hulle kom môre oggend net voor 11 teen Australië te staan. Later môre middag 2:20 spook die Blitsbokke sake teen Ierland uit. Hulle laaste kragmeting vir môre middag is om 10:05 teen Kenia.
En kom ons kyk net na die naweek se groot rugby op tuisbode.
Absoluut, op Loftus Versveld vanaand om 7:00, dan pak die Bulle die Pumas, dit is natuurlik in Pretoria. Die Griquas, hulle kom môre middag om 2:30 is Griquas teen die Cheetahs in Kimberley te staan. Daarna sien ons die Leos wie desperaat is om te wen teen die WP in Johannesburg om 5:00.
En dit dan Christo Gawie van RSG Sport. Die president van Tunesië, Kais Saied, het 'n dekreet uitgereik om 'n referendum uit te roep op 25 Julie vir 'n nuwe grondwet. Saied het dit amptelik in die staatskoerant gepubliseer. Ons praat nou met 'n politieke ekonoom by Oxford Economics Africa, François Conrad. Môre François.
Môre Udo.
Hoekom wil die president die grondwet verander?
Hy
So, dit kom van 'n situasie waar die parlement, daar was nooit 'n meerderheid in parlement nie, en daar was 'n morsige status vir lank, vir jare, en mense het moeg geword daarvoor, en hy sê, dis nou president 2019, en hy moet saamwerk met die parlement wat nie werk nie, en die caucusleier van die grootste parlement, die minister, is ook 'n man met wie hy persoonlik glad nie oor die weg kom nie, en dis hoekom hy nou verlede jaar Julie mos die parlement se aktiwiteite gevries het. Toe in September toe sê som, nou, dit gaan nou so bly, en hy regeer deur middel van sekere dekrete die hele tyd, en hy wil nou 'n plek, staat aan 'n plek sit waar het 'n sterk presidentiële stelsel is, en die parlement nie eintlik baie mag het. Dis die plan.
Die ironie seker is dat Sahi te lang gerespekteerde loopbaan het as 'n voorstander van grondwetlikheid, maar sedert burgers teen swak dienslewering in Julie verlede jaar optogte begin hou het, is hy die een wat hom elke draai toen hy sy grondwet skend.
Dis reg, so sy, wel, die stap wat hy geneem het verlede Julie, is eintlik, daar is groot grondwetlike voorsiening vir die stap, jy weet, maar hy het op 'n ongrondwetlike manier hy moes die parlement toestemming daarvoor gekry, en hy het natuurlik nie van die parlement dat ek vries is. Ja, so dit is ironies, en alles wat hy doen, jy weet, hoe langer hy vat op die ding, hoe meer steen verloor hy.
Die hoofopposisie politieke partye sê hulle gaan die eensydige stap boikot. Hoekom beskou hulle dat as eensydig?
Wel, toe, allemaal nou begin vraag, nou, wat doen ons nou volgende, hoe beweeg ons nou aan op hierdie ding, toe kom maar nou van sy eerste kant af, sprake van 'n dialoog, en die partye toe nou gewag dat hulle nou genooi word om deel te wees hiervan, maar toe verlede week vrijdag, toe sê sy het nee, dat die partye, geen politieke party gaan deel wees van die dialoog nie, het gaan net rechtsleerders wees, die menseregte liga gaan nou wees, die vakbonde, die maatskappye en die handelskamer, en dis al. Die partye nie. En toe Sondag, toe sê die grootste vakbonde nie, dit kan nie so werk nie. En dit is amper die grootste slag vir hom gewees, toe die vakbonde sê nie net, ons gaan nie deel wees van jou ding nie, maar ons gaan ook 'n staking roep. So dit gaan in een van die dag gebeur. En toe ook vroeger die week, toe sê van die rechtsgeleerdes by die universiteite wat ek nooit vir sy dialoog sê toe ook, nee, ons wil nie deel wees van die ding wat die partij uitsluit.
Frans, wat dink sy het werklik dat hy voor die 25ste Julie een nuwe grondwet geskryf kan hê, en dat mense genoeg sal weet daaroor om te kan stem op die een vraag in die referendum, wat vra, stem jy saam met die nuwe grondwet?
Ek vermoed die tekst van die nuwe grondwet wat hy wil hê sê geskryf, dat hy, dit is iets is wat hy saam met van sy nadere collega's reeds gedoen het, en hierdie dialoog ding, oh, dit is al hoekom die mense nie wil deel wees af van iemand, hulle sê nie, hy weet wat hy wil doen, hy is goed bewus van die stelte wat hy in plek wil sit, en die dialoog is nou maar net 'n type vermomming van die feit dat hy nou reeds besluit het aan lyk. So ek dink hy het reeds die tekst.
So jy dit as 'n politieke krisis bestempel?
Ja, dit is definitief 'n politieke krisis. So ons stuur nou af op die vakbonde wat 'n groot staking roep. Hulle praat van 'n staking in die openbare sektor, en die publieke maatskappye, die islamiste van Ennahda, hulle amper elke sondag groot optog, en mense kom by daarvoor. En die liberale is ook teer ons, ons stuur nou af op elke stakings en proteste en so aan, en wat groot politieke en ook ekonomiese krisis gaan tot gevolg gaan, want jy weet, dit gaan impak hê op aktiwiteit, op toerisme en op belegging. En ook, hulle het baie dringend lening van die IMF nodig, wat van $4 billion, maar solank gaan soos dit nou gaan, dan sal hulle nie na geld kry, ook omdat die vakbonde gekant is teen enige privatisering en perke op salaris en status.
Nee, dit was Frans Wakkenrady, politieke ekonom by Oxford Economics Africa. Navorsing deur die Departement van Basiese Onderwys en ander kundiges toon dat leerlinge in openbare skole 'n jaar agter is met hul lees- en leervaardighede weens die COVID-19 pandemie. Die navorsing toon ook dat die gemiddelde graad 4 leerder se leesbegripsvlak so goed soos die van 'n graad 3 leerling is voor die pandemie. Vir meer hieroor praat ons nou met die visiedekaan vir leer en onderrig aan die fakulteit opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch, professor Michael Lekordeer. Michael, goeiemôre.
Goeiedag en goeiedag aan al die luisteraars.
Die organisasie UNICEF se verteenwoordigers in Afrika het reeds verlede Julie gewaarsku dat ons kinders 'n jaar agter in hul lees- en syfervaardighede is. Wat het dan sedertdien gebeur?
Kyk, ons almal is bewus van die feit dat weens die COVID-pandemie en omdat ons die sosiale afstande in die klaskamers moes handhaaf, was baie van ons skole genoodsaak om die rotasiebasis te volg. So kinders was net eenvoudig nie genoegsaam in die skool nie. My inligting is dat in sommige fases kinders slegs 2 dae in 'n week in die skool was. Nou, as 'n mens so min in die skool is, dan gaan iets daaronder lê. En in hierdie geval was dit die lees- en die skryfvaardighede. Onthou ook dat 'n skoolkurrikulum bestaan basis uit 2 lyne. Die een is vaardighede en die ander een is inhoudkennis. Nou, dinge soos lees en om te verstaan wat jy lees, is 'n vaardigheid wat jy net kan bekom as die kind op 'n gereelde basis in die skool is en op 'n gereelde basis onderrig ontvang in lees- en skryfvaardighede. Dit het nie plaasgevind nie en nou sien ons kinders is baie agter. My eie navorsing dui daarop dat ons kinders is meer as 'n jaar agter, maar die punt is ons kinders is baie agter.
Michael, watter skoolgrade word die grootste geimpak hierdeur?
Verseker die in die grondslagfase. Want dis waar 'n kind moet leer om te lees en om te skryf. En ek het nog altyd gesê die eerste kinders wat reg moes gaan skool toe, moes juist hulle wees in die grondslagfase, want 'n kind in die grondslagfase kan net leer lees as daar voortdurende en op 'n gereelde basis interaksie is tussen hom en sy onderwyser. En dit was nie die geval gewees nie. 'N Kind wat nie in graad 1 kan lees nie, bevind hom nou in graad 2 en hy kan steeds nie lees of skryf nie. Ek het ergens ook gelees van ons kinders in graad 6 kan nou nog nie eens hulle van 'n spel nie. So die impak op die baie klein kinders in die grondslagfase is geweldig en dit hou niks goeds in vir toekomstige onderwys in Suid-Afrika nie.
Nou watter hoop is daar dat die situasie omgekeer kan word, want die departement het opvangsprogramme oor die afgelope 2 jaar reeds ingestel, of nie?
Ja, en hierdie opvangsprogramme doen goeie werk en ek is seker dit gaan 'n verskil maak. Ek wil egter waarsku dat dit is nie iets wat maklik opgelos gaan word nie. Om nou die Engels hierso in te gooi, daar is nie 'n quick fix nie. Tyd wat 'n kind in die skool verloor, kan jy nie inhaal nie. Jy kan net addisionele tyd daar byvoeg. En ek dink ons moet die boodskap uitstuur om te sê ons sal almal baie geduldig moet wees. Dit gaan nie so gou wees nie. Wat die departement doen is baie goed en ons moet daarmee voortgaan. Maar elke een wat 'n kind in die skool het, sal sy of haar deel moet doen. Nou meer as ooit tevore moet ouers saans vir hulle kinders lees. Moet hulle saans bemoeienis maak met hy kind en vir die kind help met sy skoolwerk, maar veral moet daar klem gelê word op lees en skryf.
Sal die departement nou voor die einde van die jaar die kurrikulum moet verander en ek dink nou net as ouer, jy stel nou die uitdaging hier voor ons as ouer, maar die lading van huiswerk op 'n daaglikse basis is reeds buitensporig hoog.
Dit is ongelukkig so. En daar sal nugtere denke sal moet daar begin seëvier. Ek is dit nie heeltemal eens dat ek dink ons kinders kry hopeloos te veel huiswerk. En baie van daai huiswerk is goed wat 'n kind sommer net kan gaan nalees. Vandag se kinders het selffone tot hulle beskikking, hulle het rekenaars. Baie van daai inligting kan hulle gaan opsoek. Maar wat 'n kind nie kan doen deur middel van huiswerk nie, is hierdie lewensvaardighede. En dit kan net gebeur as daar interaksie is met die kind. So ek wil eintlik pleit dat ons vir die kinders minder huiswerk gee, dat basis maar net routinewerk is, en dat ons ook hierdie programme wat ons nou vir kinders wil instel, dat ons begin om ons ook ons ouers in te lyf hierby, ons ouers te bemagtig sodat hulle weet wat hulle moet doen om hulle kind se leesvaardighede te verbeter, en dat ons meer klem daarop beginne lê en minder klem lê op blote inhoudelike goed wat kinders moet begin memoriseer.
Michael, ek moet vra, met die kinders wat sukkel, teen die einde of voor die einde van die jaar moet die departement 'n besluit maak oor of hulle hierdie kinders in 'n hoër graad gaan plaas of nie. Wat is jou woord aan hulle?
Kijk, dit is altijd een goede ding dat kinders samen met hulle portiergroep moet vorderen. Want dit geeft je kind daar die gevoel van zekerheid en die gevoel van geborgenheid. Maar ek dink in hierdie geval, dit is 'n buitensporige geval. As 'n kind nou een keer agter is, gaan hy die agterstand nooit inhaal nie. So ek dink ons moet begin besef dat ons moet miskien eers seker maak dat die kinders die basiese vaardighede deeglik onder die knie het voor ons hulle bevorder na 'n volgende fase toe.
Dat was die professor Michael Lekordeur, die fisiedekaan vir leer en onderrig aan die fakulteit opvoedkunde aan die Universiteit Stellenbosch. Die Wes-Kaapse premier Alan Windey sê die provinsie se nuwe aanlyn veiligheidsdatastelsel sal 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling van strategieë om geweld te bekamp. Die stelsel is gister bekendgestel en Kob en August vertel ons meer.
Die datastelsel sal deur verskillende provinsiale departemente gebruik word om veiligheids- en trauma-verwante gevalle oor die provinsie te volg en daarop te reageer. Windey sê die stelsel is nog nie vir die publiek beskikbaar nie, maar 'n aanlyn weergawe vir almal se gebruik sal na verwagting later beskikbaar gemaak word.
This is the first time ever in our country to have a real-time data safety dashboard. I want to say that the safety plan, and we've seen the start over the last few years of the boots on the ground, and of course now the real focus on violence prevention and how we can across the board making sure the policing is there, coming in behind with interventions on preventing violence, getting ahead of violence before it happens.
Die provinsiale minister van gemeenskapsveiligheid en polisieoorsig, Regan Allen, sê die moordsyfer in Kraaifontein het met 40% verminder in die huidige kwartaal in vergelyking met dieselfde kwartaal in die vorige finansiële jaar. Hy sê die veiligheidsdatastelsel kan help om misdaad verder in die gebied te laat daal. Allen sê die stelsel sal ook gebruik word om 'n data-gebaseerde benadering te volg vir die ontplooiing van sowat 1000 beamptes van die wetstoepassingsbevorderingsplan in gebiede waar die misdaadkoers hoog is.
The deployment is currently happening in 13 of our hotspot areas, our least safe areas, and we've already seen impact in that regard. An area like Kraaifontein, which is littered with gangsterism and many drug lords, etc. And we've seen a 40.5% reduction in the murder rate in Kraaifontein.
Die provinsiale minister van gesondheid, Noma French Mbombo, sê die stelsel sal help om 'n volledige oorsig oor die misdaadstatistiek in die provinsie te gee.
People don't record as many of these crimes to the police. People will come to us maybe on a Friday, has been beaten up, and then once you put the gauze and the bandage and what, the person goes back home and doesn't report. So the report that you receive from the police is just half or it's just part of it. With collecting this kind of information, it makes it for us to complement the work of all the safety.
Data van die gesondheidsdepartement se stelsels sal gebruik word om die aanlyn veiligheidsdatastelsel daagliks op te dateer. Ek is Kob en August in Kaapstad.
Nati se vlagpaal haal nie die paal nie, het 'n opskrif in 'n dagblad van dese week gelei. Minister Nathi Mtetwa se plan vir die tweede hoogste vlagpaal in die wêreld het uit verskeie oorde teenstand gekry. Derhalwe praat Dr. Willem Botha van die Woordeboek van die Afrikaanse taal vanoggend oor paal uitdrukkings met paal en wriemel. Willem, goeiemôre.
Goeiemôre Oudo.
Ons weet dat die gewraakte vlagpaal van 120 meter se doel nasiebou was, maar dit het in die media tot heel wat woordspelings aanleiding gegee. Wil jy vanoggend bietjie hierop voortbou?
Ja, Oudo. Die oppositiepartye en burgerlike organisasies het baie skerp gereageer op hierdie vlagpaalprojek van 22 miljoen rand en besluit om paal en perk te stel. Oorgeset synde, hulle het besluit om 'n stokkie voor die paal te steek. En hierdie stokkie het die magtige paal gestuit. Maar dalk net duidelik, want die president het gesê dat dit dalk nie nou die tyd is vir so 'n duur paal nie. Dis duidelik dat die nasie wat Nathi met die paal wou bou, die enigste nasie die minister se paal gelig het. Met ander woorde, hulle het die minister die loef afgesteek, hom kort geknip. Nou die uitdrukking om paal en perk te stel kom uit Nederlands en paal verwys na 'n spesifieke baken soos 'n hoekpaal wat 'n grens aandui en perk versterk maar net die beeld van tot by hierdie paal en nie verder nie. Die idee was ook dat die paal verlig sou word, maar daar is vergeet van beerkrag en ook dat so hemelhoë paal 'n rooi liggie bo kan die vlag verhuis. En ook het hulle vergeet dat Pretoria nie genoeg wind kry om so 'n magtige vlag te laat wapper nie. Dit sou die skouspel 'n bietjie in die wiele ry, maar daarvoor kon vergoed word met dosyne wriemelende paaldansers op en om die paal. Die fokus het egter nou verskuif na die bekendste paal in waarskynlik die hele wêreld, naamlik die Afrikaanse Taalmonument in die Parel. Igor gesels ons volgende week, want môre sal die nasie kan uitspreek oor die moontlike naamsverandering van hierdie gevierde paal in die Parel.
Dr. Willem Botha, die uitvoerende direkteur van die Woordeboek van die Afrikaanse taal, sou jy 'n woord wil borg of koop, besoek www.wat.co.za of Google borg 'n woord.
Ons wou vanoggend by jou weet of rommelstrooiery beperk sal word indien 'n geldwaarde daaraan gekoppel word. En wat doen jy met jou rommel? Luister bietjie na wat sê William van Dinwoodie.
Goeiemôre RSG. Dis William hierso van Ekurhuleni in Germiston in Dinwoodie. RSG, julle praat van herwinning vandag. Ek sien al my plastiekbottels vir hierdie mense wat tuisgemaakte waantjies het. Gee ek ook vir hulle al my plastiekbottels. Ek recycle myself, ek hou bierborrels, dan gee ek dit in.
Dan Oberholzer sê min mense stel in herwinning belang. Hy sê hy weet sommige oorseese lande gebruik sekere rommel vir kragopwekking en voer selfs rommel in. Marieke Luyke sê herwinning word reeds vir etlike jare al gedoen, maar dit is skynbaar te harde werk vir sommige mense. Martie Kuhl sê in Duitsland werk dit goed. By alle kruidenierswinkels het hulle masjiene waardeur jy jou plastiek in sekere glasbottels sit en dan kry jy 'n geldstrokie daarvoor terug. En Juliana Foster Ellis, sy vat dit mooi saam. Rommelstrooiers moet beboet word, soos in oorseese lande. Stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos R1.50 en jy kan ons op Monitor en Spectrum se Facebookblad ook saampraat. Of stuur 'n stemnota na die WhatsApp nommer 0765366961.
Op Twitter gesels mense oor die Amerikaanse akteur Ray Liotta wat in sy slaap oorlede is. Hy is 67 jaar oud. Liotta was in die Dominikaanse Republiek waar hy aan sy jongste rolprent gewerk het. Dan die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, het sy span aangewys vir die kragmeting teen Marokko om vir die Afrika Nasies beker te kwalifiseer.
Onthou om in te skakel vir ons ander nuusaktualiteitsprogramme Spectrum tussen 12 en 1 vanmiddag is ook Brandpunt omstreeks 6:15. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline de Weer, die redakteur vanoggend was Jean Estreisen, produksieregisseur Johan Pieterse en ek is Udo Karelse. Geniet jou dag in die geselskap van RSG.
SAK nuus. Onafhanklik, onpartydig.